Latviešu valodas mērķis ir apgūt darbam un sadzīvēji vidē nepieciešamās zināšanas, iemaņas un ir jātīst arī lasīt prasme, runāt prasme, rakstīt prasme un arī klausīšanās prasme, jo nav jau noslēpums, ka cilvēkiem, kuri iebrauc Latvijā, nevienmēr valodas zināšana līmenis ir pietiekami augsts un šīs mācīšanās prasmes ir pietiekamas, lai varētu attīstīt, piemēram, tālāk mācoties nodarbinātības valsts aģentūras kursos. Kā otra aktivitāte ir integrācijas mācību kursi, kas ir plānoti 500 kursantiem. Šīs būs 5 nodarbības arī par dažādām tēmām. Nu, tā būtu, piemēram, vispārīga informācija par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru, tradīcijām, dažāda praktiska informācija par Latviju un Latvijā pieejamiem pakalpojumiem un tā tālāk. Un, protams, šī te integrācijas pasākumā galvenais uzdevums ir nodrošināt mērķgrupas pārstāvis tātad starptautiskās aizsardzības personas ar dzīvē Latvijā noderīgām zināšanām. Vienlaikus arī atbildot uz tiem jautājumiem, kas ir aktuāli jau konkrētai mērķgrupai.